Şeytan, Allah'ın izniyle, 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 Allah'ın izniy がたりいただきました。
そうそうそう、日本はみんな走り出す、見ているのか、私は見ているのか、私は見ているのか。
Que já passou essa vida do Yadiel? Por isso que eu estou aqui. 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 Eu estou aqui.
We'll be right back. بين كبار الكفار في جيش الاحتلال وتنقلت عنهم قولهم مجهود اتخاذ الشعر اما تدمير غزه او الشرود منها جناح جنوبي ليس رخيصا كما سياق قال المراسل العسكري للقناه الثانيه عشر العبريه ان الجيش يتصرف في غزه منذ انتهاء وقت اطلاق النار دون هدف مبرر وقد رئيس وزراء الاحتلال السابق ايهود باراك استمرار الحرب على القطاع وصفت اياها بالعبثيه بسبب انتصار نتنياهو محذرا من خطر داهم على الكيان وهو يسير زميل على جرم
اسلاميك من طهران كلها ايمت فتصدق بها شلوم التشدور انو بطخين مشاعة اخت اسريب خمشين عد اشتم اسريب عسرين لفيها شعونها بين لؤمي على الجل كتصار شاع صار مترين بتقدر شل خمشاع صار نقطة مئة خمشين كيلو هرتز
السلام عليكم
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,000 445 kHz. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 kHz.
ניתן לקלוט את כל איראן רם באמצעות הלוויין מטלסט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת marstoday.ir.he.
הדואר האלקטרוני שלנו kol.david.iran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם Pars Today Hebrew, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר kol.david.iran.
דעות ופוליטיקה,
מאזינים יקרים, שלום רב. המשטר הישראלי הפציץ אזורים שונים בסוריה מספר פעמים ביום 26 בפברואר, והתקפות אלו הגיעו למספר הרוגים ופצועים. מקורות סוריים דיווחו שנשמעו בבוקר יום 26 בפברואר פיצוצים כבדים לדמשק. באתר העיתון הסורי אל-וטן נכתב כי המשטר הישראלי תקף את אזור אל-כסווה בדרום מערב הבירה דמשק. מיעוטים ישראלים טסו גם בשמיהם חוזות בנקרה ודרעה. בתוך כך הפציצו מטוסי הקרב של המשטר את אזור תל אל-חרה במחוז דרעה. במקביל להתקפות האלו, רשת אל-מיאדין דיווחה גם על כניסתם של חיילי המשטר הכובש לכפר עין אל-בידה הממוקם בצפון מחוז קונטרה. הכובשים הישראלים גם נכנסו ועברו דרך הכפר סיידה שבגולן בין נפות דרעה וקונטרה. כמו כן, לצד התקיפות האוויריות הכבדות על דמשק ודרום סוריה, טנקי המשטר הישראלי נפרסו ברצועת הגבול של מחוזות דרעה וקונטרה. וכוחות הכיבוש נכנסו לכמה כפרים. צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה, לרבות מפקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי.
נורא הדי משהד נהרה אסתמה נורא קטעתי קצת יקום הנק ג'זה פסיד יחיד
מאזינים יקרים, ההתקפות החוזרות ונשנות של המשטר הישראלי נגד סוריה התרחשו גם בתקופתו של בשאר אל-אסד, נשיא המדינה לשעבר. עם זאת, הפיגועים לאחר נפילת בשאר אל-אסד מתבצעים בקלות ראש ובנוחות חסרת תקדים. מצד אחד, המשטר הישראלי סבור שאין ממשלה קוהרנטית וחזקה בסוריה. מצד שני, השליטים הסורים החדשים טרם הגיבו ברצינות לתקיפות הישראליות. בינתיים, לאחר נפילת משטר אסד, המשטר הישראלי השמיד את כל היכולות הצבאיות של סוריה והפצצות שנמשכו כמה ימים. השאלה היא, מה הן מטרותיו של המשטר הישראלי והתקפותיו החוזרות ונשנות הנוכחיות נגד אזורים שונים בסוריה? נראה כי המטרה החשובה ביותר של המשטר הישראלי היא לכבוש שטחים מסוריה. משטר זה, שכבש חלקים מסוריה לאחר נפילת אסד, חותר לספח חלקים אלו לשטחים הכבושים. באמצעות התקפות חוזרות ונשנות משטר זה מנסה ליצור פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים כך שהם יאלצו לעזוב את האזורים הללו בהקשר זה בעקבות פניות חשודות אלו נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה עד כאן תוכנית השבוע מאזיני יקרים, שלום רב. הפודקאסט שלשומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. הם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה. יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור איראן רדיו IR. בפרק זה נדון בנסיבות שהובילו להופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא וכן בפעולות של המשטר הישראלי להדוק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. הפרק השני של הפודקאסט נוער גנוב חוקר את ההקשר הפוליטי החברתי שיצרו הישראלים מצב שבסופו של דבר שובר את סבלנותם של הפלסטינים ומוביל לאינתיפאדה עם זאת הישראלים מבצעים דיכוי גדול עוד יותר נגד הפלסטינים הצטרפו אלינו לפרק השני של ילדות או נוער גנוב בספטמבר שנת 2000 המסע ומתן המדיני בין ישראל לפלסטין נמשך במעגל אינסופי של משבר וקיפאון הפלסטינים חיו חיים קשים ומתישים חיים שנובעו בלחצים לא יומיים בלתי מסבלים מחסומים מסעות להפקרת קרקעות של פלסטינים והפיכת אותם להתנחלויות ישראליות שנבנות במהירות המקיפות ערים פלסטיניות לבסוף התקוממות גדולה משכה את תשומת הלב של העולם ב-29 בספטמבר שנת 2000 המרד של העם הפלסטיני נקרא האינתיפאדה השנייה כוחות ישראלים רצחו כמה מפגינים פלסטינים במסגד אל-אקצא בעיר הקודש המתים נמשכו בגדה המערבית וברצועת עזה תוך שני שלושה שבועות הישראלים הרגו כמה מאות פלסטינים ופצעו כמה אלפים
هل من مستجدات معادلة المقاومة في ظل تطورات الأحداث في غزة من
היו ספציות רבות לגבי סיבת ההתקוממות הפלסטינית הזו, המכונה גם אינתיפאדת אל-אקצא. למשל סיורו השנוי במחלוקת של ראש ממשלת ישראל אריאל שרון במסגד אל-אקצא. הסיור הפרובוקטיבי של אריאל שרון באתר הדתי המוסלמי הקדוש ביותר הכעיס והרגיז את הפלסטינים ללא ספק. אבל הנושא הזה יחד עם השנים הארוכות של דיכוי על ידי הישראלים היה כמו ניצוץ שהצית את הבית רוחבית האפקה. שרון דיכא את ההתקוממות של העם הפלסטיני עוד לפני האינתיפאדה השנייה. עם הסבר זה צמצום האינתיפאדה לשבוע מסוים נובע מקריאה שגויה של ההיסטוריה הפלסטינית או מחסור הבנה. הסיבה האמיתית לאינתיפאדת ספטמבר 2000 עמוקה יותר מביקור של מנהיג ישראלי סאמי באתר קדוש דתי מוסלמי. הסיבות להתקוממויות של העם הפלסטיני חייבות להימצא בכיבוש ובגזילה של אדמות פלסטיניות. ההיסטוריה המתמשכת של הפקעת הקרקעות היא השורש של כל ההתקוממויות של העם הפלסטיני. ישראל נקטה באסטרטגיות כפולות ועוינות של שלום ואלימות. היא רצתה להודיע לעולם שהפלסטינים דחו את הצעת השלום והולכים בדרך האלימות. בעוד שהמטרה העיקרית של ישראל במשחק השלום הזה הייתה לשלוט באדמה, במשאבים ובכלכלה מבלי להתחשב באחריות כלשהי כלפי האוכלוסייה הפלסטינית המתגוררת באזור. בהמשך נבחן את השלבים השונים של התפתחותה של מערכת השליטה הישראלית בעם הפלסטיני משנת 1967 ועד השנים הבאות. ההתפתחות שהתרחשה מהתערבות צבאית ישירה לשליטה מרחוק עצם החלטות הסכם אוסלו, החלטות שאומרות שמדינה פלסטינית בעלת שליטה עצמית תיקח אחריות על חיי היומיומיים של הפלסטינים, אבל במציאות היא נשארת תלויה לחלוטין בממשלת ישראל. ופעיל זכויות האדם סיפק ניתוח מפורט של אסטרטגיית הכיבוש של ישראל. רג'א שחאדה הקים את אחד מארגוני זכויות האדם הפלסטינים הראשונים שנקרא אל-חק. הוא סבור שהשליטה של ישראל בשטחים הכבושים התפתחה בארבעה שלבים עיקריים משנת 1977 ועד היום. כתוצאה מכך הביאו הישראלים את השטחים הכבושים בשליטתם המוחלטת בארבעת השלבים הללו, עד כדי כך שהם הכריחו את הפלסטינים לחיות במרכזים צפופים ומופרדים. מרכזי האוכלוסייה הפלסטינית הופרדו על ידי התנחלויות יהודיות וכבישי קיצור ישראליים. שיחות השלום נמשכו בשנים שלאחר החתימה על הסכם אוסלו בשנת 1993, אבל ממשלות ישראליות שונות הגבירו את קצב בנייתן להתנחלויות. בניית ההתנחלויות הישראליות התקדמה בגדה המערבית כדי להפריד בין מרכזי אוכלוסייה פלסטיניים לשלוט, בתנועה ולמנוע את הצמיחה הטבעית של ערים פלסטיניות. משנת 1944 ועד היום גדלה אוכלוסיית היישובים היהודיים פי שבעה. היבט נוסף של הסכמי אוסלו היה בניית כבישים ענקיים וקיצורי דרך שישמשו כקשרים בין התנחלויות יהודיות וערי ישראל. התנועה בכבישים המהירים הללו הייתה רק לישראלים. ההבדל בצבע של לוחיות הרשוי הפלסטיניות בהשוואה ליהודים מקל על מניעת כניסת פלסטין לכביש מהיר. כמו כן נעצרה בנייה פלסטינית בטווח של 50 מטרים מהכביש המהיר. בעקבות הסכמי אוסלו הרסה ישראל מאות בתים פלסטינים וסללה יותר ממאות קילומטרים של כבישים מהירים על אדמות שהוחרמו. בהתחסיית פלסטינים זקוקים לאישורים שצריכים להינתן על ידי רשויות הצבא הישראליות כדי לנסוע הן בשטחים שלהם והן בתוך ישראל. במשך יותר מעשור אסרה ישראל על כל נסיעה בין הגדה המערבית לרצועת עזה. בנוסף לשיטת המצור למחסומים היו השלכות לא אנושיות. האיסור שלאחר מכן על שליחת תזכורות לתוך האזור או החוצה ממנו הרס את הכלכלה הפלסטינית. כך שניתן לייבא סחורות פלסטיניות רק מישראל, כל ייצוא שלהן אין יעד מלבד ישראל. למעשה סחר פלסטיני אמיתי עם מדינות אחרות הוא בלתי אפשרי.
وفي غزة يصعد جيش الاحتلال من غاراته على القطاع مرتكبا للمزيد من المجازر الجماعية، كما دمر المعدات الثقيلة المخصصة للإنقاذ وفتح الطرقات في مسعى منه لأي فرصة
بكرا زو بطعا على يديه إسرائيلين بأوفن لخوفان بجالوي لمدعي هكسف هو جم مانوف نصاف بيديها شل إسرائيل لهفعيل لخط على عامها فلسطيني بمتصاروت هسكمي أوسلو هم مجوخاخين. إسرائيل جابتا مسين بعتما بشلما أوتام لرشوتها فلسطيني من الدي خودش. אם ישראל מנתקת את הכסף הזה, מכל סיבה שהיא, הממשלה הפלסטינית תיכנס למשבר פיננסי גדול. המשבר הזה אחז ברשות הפלסטינית כבר מתחילת האינתיפאדה השנייה. בנוסף לכל אלה, ישראל שמרה על שליטה על שירותים בסיסיים כמו מים, חשמל, טלפון ואפילו שירותי אינטרנט פלסטיני. עם התנאים הללו הישראלים הורידו מאוד את רמת החיים של הפלסטינים. לאחר מכן עלה שיעור האבטלה בפלסטין פי שבעה, כך שרוב הפלסטינים היו מתחת לקו העוני. מה ששמעתם זה עולמם של הפלסטינים. העולם האומלל שיצרו הישראלים לפלסטינים בארצם ומולדתם. כל התנאים הללו הלכו והחמירו לאחר הסכם השלום של אוסלו. למשל, בינתיים מצבם של המתיישבים היהודים בפלסטין הכבושה השתפר מיום ליום.
Thank you.
يهودين إسرائيليين ممشيخين هلون لهتصير بفومبي شي مدينيوتان نوعدة لدكاءة كل هالفلسطينيين مدينيوت هعنيشة هكل التيبيت لوفيشت بصورات ربوت هتعبوت الصباعيت هي هتصورة هتزاريت دي هأهل ما بيوتير شلاح هتكفى شل هتصباعي الإسرائيلي علي زوري وكورين إزراحيين لهارك شل ألفي الأبين بناشين فلسطينيوت هان بين هكولوت حلالي روش منشلة إسرائيل دي آل أريال شعرون كهضع بتصورة بورا مئود بي 4 مارس 2002 كي إسرائيل خيبت لفقوع بفلسطين كاشوت قدي لقرون الأهم لسهول عد قدي كاخشهم مرجيشين بالهكاب إسرائيل تعنا شوب وشوب شي لديم مهربو بزمان شهكوخوت المزيانين هالفلسطين هشتن شوبا هم كماجين أنوشي بمهلك سخسوخ مزيان أبان هم عصيوت مرأة مشي هو أخير لدقمة بشنة 2002 روض مكره ماتت شري لدين هترخشو بمعصابين شباهم هم لو هايو من الرابين بالخيمة كل هايديوت مطبيعات عالكخ شهر تصيفوت هترخشو بمعصاب شبو لو هايا امولت مزيان تسنيف هالفلسطيني شلها هاجنا عاليلادين خاكر مصبار مكريم شل رتصخ يلادين بشنة 2002 هم لكهو دغم اوت ني هاجنوت مشلوشا مكورود شوني هالصباحي اسرائيلي هاتون جوريالزم بوست اخاد هاتونين هاجدولين باسرائيل بانجليك بدبوخة ايدي رئية مخكارين هرقوش كل شلوشة هالمكرين كولين دزبوخين رشمين شل هالصباحي إسرائيلي كوبين هي إخال كي لو هيا شوم سخسوخ نزويان كشي هيلادين هايل نهربو علي دي خيالين إسرائيليين يلادين نهربو كأشر قوفوت إسرائيليين هبديزو برتسيفوت دي للو هفكنا إزورين غورنين عن هالتنكين بهم صوتين شلان هنتصاعي نصاف هو هريسة باتين غورين بين صعود دخورين إسرائيين يلادين ملكدو في باتين بمهلاك هريسة بنهربو بلقص كابات شلبانين وبرزن كأشر هريسوت هالبنيانين كسول عليهم
هي مفتشتها وعبثت بمحتوياتها في المدينة القلقية اقتحمت القوات بلدة عزون شرق المدينة وأعاقت تنقل المواطنين بمحيطها وقال الشرطيان بأن قوات الاحتلال نصبت حائزا عسكريا عند مدخل المدينة الجنوبي مدخل بلدة حبنة وقال قوات حاجزا عسكريا عند المدخل الشرقي المدينة القلقية وقتزت حائزات المواطنين وقفت بمطارات راكبيها ما أعاق حركة تنقل المواطنين من وإلى المدينة وبالسلام اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفرعين شمال رام الله وفي الخليل اقتحمت بلدة سعير شمال المدينة
سوق نصاف شل عنيشة مطال بدموت فوق صباعي عروق طباخ بفلسطين ومقصومين ألف فلسطين من خيوه بخوخ بباتهم بإبدو أتخيهم أم يخو أوتان بخوبوت هتنعين هائل كل كاشين بأملالين شأفيلو 500 هتشوفوت بيوتير هوفوت لفلكي إفشاريوت يرادين ومورين عينان يخولين لهجيع لباته السفر خولين عينان يخولين لجيش لباته خولين يعودين مبزبزين زمان رعب على أكيدة تخصمين هدي لهجيع لمكم هابودا شلهم سنين ماتو سوفير عربي بإسرائيل كوئير سنت سينة كوئبت بزمان شهنتين لإشو روح لإخاق المقصومين تفخين بأمبولانس شنسى لعبور عن أسفيرا شلو أخلو هرشا لعبور عد شهد سفيرا نفسكا سنين ماتو لأخار بيرور مجلي شي همتو قال مات بتوخ أمبولانس لم تنينوت هاوين تشيل إسرائيل هايتا جم هشفا هرسانيت على المتصاب هبريوت شلها فلسطين الاشتراخين هكوشين روب هيلادين كانت مصطفى قدشين ميهميدا سوبرين متد تزونا كرومات مكارين مرين شهاليا بشوريتت هتزونا نضعت ميهبلوت شيهاتي لإسرائيل على هكوان يلادين صابيو يوتير ميأخرين ميهتمة توت أكفر يلاها الفلسطين ومعرخة بيوت شلا منزلنا الكريم تعدى شهد شفتم لبيرك الشمي شل هالبودكاتس نوعك دانو بفرق زي دانو بركع هفعته شل انتفاضة الأقصى بخيم بامتصاعي هالمشتار هاي إسرائيلي لهديك عود يوتير عف معرخة هالشليتة شلو على هام هالفلسطين בפרק הבא נספר לכם בנחסות חלקים נוספים של מדיניות כיבוש ושליטה זו של המשטר הישראלי, שמטרתה היא שמירה והמשך של הסבל והכאב הנוסף על הפלסטינים. ذلك بشاهوت فارسي فرش صوتي ومن حققت العملية هدفها بنجاح بحمد الله. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها ستواصل متوكلة على الله ومستعينة في تطوير استراتيجية العسكرية لما يلبي تطورات المرحلة ويكسب عن تهية العدوان الأمريكي وغرورة، وأنها مستمرة في عملياتها العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن استقرارا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 29 من شوال 1446 للهجرة، الموافق 27 من أبريل 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
يذكر أن عملية استهداف قاعدة فاتين هي الثانية خلال ساعة، إذ استهدفت القوات المسلحة اليمنية القاعدة نفسها في السبت بصاروخ باليستي من فلسطين نوع فلسطين 2، قد فشلت منظمات الاحتلال في اعتراضه، كما استهدفت يافا وعسقلان وحاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان والقطع البحرية المواكبة.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. الله العظيم استثارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي، وبدعم أمريكي على إخواننا في غزة نفذ سلاح الجو المسير بالقوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين متزامنتين بطائرتين مسيرتين، كلاهما استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، والأخرى استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة. وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي المستمر على بلدنا بشكل يومي، نفذ سلاح الجو المسير والقوات البحرية عملية عسكرية مشتركة استهدفت القطع الحربية المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية تومان شمالي البحر الأحمر، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية إلى عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بوتيرة متصاعدة، مستعينة في ذلك بالله عز وجل، ولم تتوقف عن ذلك مهما كان حجم العدوان الأمريكي على بلدنا، وأنها ستواجه التصعيد الأمريكي بتصعيد متكامل، وأن العمليات العسكرية ستستمر في المحور الأحمر والعربي لاستخدام كافة الأهداف المعادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
اليمني على السلطة الدعم لفرصة أكثر في السلطة في صور الحضرات اليمنيين. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا. قاعدة نباتين الجوية هي الأراضي المحتلة لضربة بصاروخ يمني فرد صوتي. وارتقاء أكثر من 10 شهداء في غزة جراء قصف الاحتلال المتواصل.